Гаворыць Радыё Свабода. Сёння пятніца, 13 лютага, у Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Ганна Соус.
Вітаю вас.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Хто зможа адкупіцца ад турмы? Пошукі арыгіналу тэстаменту грузінскага алігарха не абмінаюць Беларусь. Хто ходзіць у еўрапейскі клуб у Віцебску, куды цякуць малочныя рэкі з Беларусі. А таксама агляд друку надвор'я, размова з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня з Дмітром Куклеем, праграма «Барды свабоды», а таксама кінаагляд Максіма Жбанкова. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слово Ганне для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Таджикістан блізкі да калапсу. До такога заключэння прыйшлі эксперты міжнароднай крызіснай групы, якая базуецца ў Брусэлі. У іх дакладзе гаворыцца пра асноўныя прычыны крытычнай сітуацыі: рост карупцыі, вострае рознагалоссе з Узбекістанам, рэзкае скарачэнне грашовых паступленняў ад рабочых мігрантаў, катастрафічны стан энергетычнай інфраструктуры. На поўдні Афганістану 5 дзяцей загінулі ў выніку сутычкі паміж аўстралійскімі салдатамі і талібамі. Прэзідэнт США Барак Абама ізноў заклікаў кангрэсменаў-рэспубліканцаў падтрымаць яго план стымулявання эканомікі. Сёння ў Рымі сустракаюцца міністры фінансаў і кіраўнікі цэнтральных банкаў краіны ў вялікай сямёркі, каб абмеркаваць сітуацыю з глабальным фінансавым крызісам. У іракскім горадзе Кербала ў выніку выбуху, які ўчыніў смяротнік, загінулі 8 шыіцкіх паломнікаў, больш за 50 былі параненыя. Выбух адбыўся ля адной са святыняў, дзе шыіты адзначалі адну з важных для іх рэлігійных датаў. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон і міністр замежных справаў Егіпту Ахмед Алі Абдул-Гейт правялі перамовы ў Вашынгтоне наконт сітуацыі ў паласе Газы і заключэння доўгатэрміновага пагаднення паміж абзамірэнні паміж Хамас і Ізраілем. Новы кіраўнік амерыканскай выведкі Дэніс Блэр заявіў, што глабальны эканамічны крызіс з'яўляецца цяпер галоўнай праблемай нацыянальнай бяспекі. У Ізраілі завершаны падлік галасоў, пададзеных ва аўторак на парламенцкіх выбарах. Першае месца заняла цэнтрыстская партыя Кадзіма на чале з міністрам замежных справаў Ізраіля Ціпі Ліўні. У яе 28 са 120 месцаў кнесаці. Правая партыя Лікуд на чале з экс-прэм'ерам Беньямінам Нетаньяху атрымала на адно месца меней 27.
Гэта былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у нашай ранішняй праграме. У блізкай будучыні ў Беларусі будзе магчыма адкупіцца за некаторыя віды нецяжкіх злачынстваў. Здзелка з правасуддзем, аднак, немагчымая ў выпадку абвінавачаных у карупцыі. На Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША ізноў уздымалася пытанне вызвалення адваката Зельцара. Вызвалення было названае пытаннем яго жыцця і смерці. Урад Беларусі прыняў пастанову на 10% знізіць закупачныя цэны на малако. Вытворцы лічаць такі крок эканамічна неабгрунтаваным. Віцебскія актывісты арганізавалі еўрапейскі клуб, каб мець магчымасць сустракацца з дзеячамі і творцамі, якім не даюцца афіцыйныя залі. Месцам для клубу стала прыватная хата на ўскраіне горада. Паводле даследавання народнай волі, пенсія беларускіх акадэмікаў у 4 разы меншая за пенсію дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. А цяпер інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачнае надвор'е, на большай частцы тэрыторыі краіны снег, мокры снег, слабая мяцеліца. Удзень у Гомельскай вобласці снег з дажджом, на поўдні краіны месцамі моцны мокры снег. На працягу дня ў Віцебску, Магілёве, Гомелі і Горадні ад мінус 1 да плюс 1 градуса, у Берасці і Менску ад 0 да 2 градусаў цяпла. На сваёй апошняй прэс-канферэнцыі старшыня Вярхоўнага суду Валянцін Сукала паведаміў, што ў Беларусі дапрацоўваецца законапраект, які прадугледжвае так званую здзелку з правасуддзем. Паводле яго слоў, новаўвядзенне заключаецца ў тым, што чалавек, які раскаяўся ва ўчыненым злачынстве, зможа звярнуцца ў суд з просьбай дазволіць яму ажыццявіць сацыяльную кампенсацыю за свае супрацьзаконныя дзеянні. З падрабязнасцямі Юлія Рамашэўская.
Поводле Валянціна Сукалы, здзелка з правасуддзем мае на ўвазе 28 відаў негвалтоўных складаў злачынства. У гэты спіс не ўваходзяць карупцыйныя злачынствы. Плануецца, што суму здзелкі будзе прызначаць дзяржаўны абвінаваўца, але яна не будзе перавышаць у даляравым эквіваленце 60 тысяч даляраў. Старшыня Верховнага суду адзначыў, што тэрмін здзелкі з правасуддзем крыху нязвыклы для слыху грамадзянаў Беларусі, але гэтая норма шырока прымяняецца ў іншых краінах. На думку былога следчага пракуратуры, праваабаронцы Алега Воўчака, замежны досвід варта грунтоўна вывучаць, станоўчы запазычваць. Але ці адпавядае менавіта гэты замежны досвід нашым рэаліям і патрэбам пад пытаннем?
У нас же законное пишется в администрации, и потом депутатам дается, и они фактически не участвуют, не изучают эту практику. И наши законодатели, насколько я знаю, не выезжают для изучения опыта в других странах, поэтому насколько это будет норма перспективна для нас, или наоборот, насколько она будет нерабочей, покажет время.
На думку былога судьи, правоабаронцы Гары Паганяйлы, гэтая мера выдае простое жаданне знайсці, адкуль яшчэ браць грошы ў бюджэт.
В условиях кризиса в государстве отыскиваются дополнительные источники доходов, поступлений в бюджет. Вот господин Сукало и взял аналоги соответствующие западного судопроизводства и пытается внедрить их на наше судебное, так сказать, поле хлебное.
Скористаться сделкой с правосудием смогут немногие, подкресливая Гары Паганяйла.
У нас не так много людей, которые бы могли, прямо так скажем, откупиться от наказания, заплатив 60 тысяч долларов. То есть это будет рассчитана норма на богатеньких. С другой стороны, вот эта социальная компенсация за вред, причиненный обществу преступлением, она не возвращается клиенту в случае, если уголовное наказание не будет применено.
Есть спадзяванні, кажа Алег Воўчак, што ў выпадку, калі лібералізацыя ў Беларусі сапраўды адбудзецца, гэта паспрыяе больш плённаму вывучэнню замежнай судовай практыкі на карысць беларускай.
Имплантация международных норм, наше национальное законодательство идти, было бы это очень для всех выигрышной ситуацией. Надо брать тот опыт, который уже давно действует, работает.
Такое меркаванне выказаў Алег Воўчак. Я нагадаю, што паводле старшыні Вярхоўнага суда Валянціна Сукалы на першых парах суды будуць рэдка прымяняць гэтую норму. Аднак паводле меркавання Сукалы, зыходзячы з вынікаў работы судоў за мінулы год, ажыццявіць падобную здзелку з правасуддзем маглі б 1700 грамадзян Беларусі. 7 гадзінаў і 7 хвілінаў у Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ну і зараз слова Ягору Маёрчыку, які прачытаў для вас свежыя нумары незалежнага друку.
Народная воля параўноўвае цэны за квадратны метр пры будаўніцтве жытла ў Беларусі і іншых еўрапейскіх краінах, а таксама сярэднія заробкі ў Беларусі і ў суседзяў. Параўнанне не на карысць Беларусі, а журналістка Народнай волі Марыя Эйсманд параўноўвае пенсіі акадэмікаў, народных і заслужаных людзей з дэпутацкімі пенсіямі.
Пенсіі акадэмікаў, тых, хто мае званне народны і заслужаны, ў 4 разы меншы, чым пенсія дэпутатаў палаты прадстаўнікоў. Акадэмік Лыч казаў, што калі вось дэпутаты кажуць, напрыклад, што нас, маўляў, мала гэтых дэпутатаў, што іх высокая пенсія. Дык ён добра мне сказаў, я хацеў бы зазначыць, што акадэмікаў у Беларусі таксама меней за 100, але тым не менш у іх пенсія 500 тысяч.
Маладзешынская рэгіянальная газета публікуе вялікую падборку інфармацыі пад рубрыкай «Крымінал», распавядае журналіст Сергей Зянько.
У раскраданні грошай абвінавачаная галоўны бухгалтар аднаго з прадпрыемстваў горада. 38-гадовая жанчына ад 1 студзеня 2005 года да 1 кастрычніка 2008 года незаконна налічыла сама сабе і атрымала больш за 35 мільёнаў рублёў.
У Беларусі адпусцілі цэны. Праўда, не ўсе. Цэны на платныя медычныя паслугі і сацыяльна значныя тавары працягваюць стрымлівацца рознымі пастановамі. Чыноўнікі прагназуюць падаражэнне імпарту. Ці чакаць павальнага падвышэння цэнаў? І хто ад гэтага выйграе? Чытайце ў свежым нумары «Камсамольскай правды» в Беларусі. Баранавіцкая «Інтэкспрэс». Беларускія міграцыйныя службы узмацняюць кантроль за нелегаламі. Грамадзяніна Азербайджану, які 15 гадоў жыў у вёсцы Шашкі Ганцавіцкага району, без дазволу і рэгістрацыі пасадзілі на 3 месяцы і дэпартуюць з краіны. Розповідає журналіст Олесь Белый.
Вяскоўцы адклікаюцца аб ім вельмі станоўча. Яшчэ ў кастрычніку гэта 35-гадовага чалавека спачатку аштрафавалі, а ў лістападзе дэпартавалі з Беларусі, але чамусьці ў Смаленск. Ён там жыў, не знайшоў сябе дома, і пасля ён вярнуўся пешшу са Смаленска, каб не патрапіць на вочы міліцыі ў шашкі, дзе яго арыштавалі, і дзень таму адбыўся суд, яму далі 3 месяцы, сказаў, што ўжо ў Беларусі заставацца не будзеш.
Прогучав огляд друку, ну а зараз Валентин Жданко про теми, які слухачі закранають у «Листах на свободу».
Паштовая скринка 111. Огляд «Листов на свободу». Нам пише Ігор Пасноў з Вітебску. Люди повинны ведать, откуль влада бере гроши на неоправданно дорогие проекты. Одна справа, коли есть инвестор, іншая, коли зноў примушают людей бесплатно працевать у так званый фонд субботника. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў вы пачуеце ў вечаровай праграме, якая пачынаецца о 18 гадзіне. Ну а зараз гостем нашага ранішняга жывога эфіру будзе грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні. Гэта Зміцер Кухлей з Мастоў. Ён адзіны на Гарадзеншчыне дэпутат райсавету ад дэмакратычных сілаў, яму 29 гадоў, жанаты, быў сябрам маладога фронту і стаў адным з ініцыятараў утварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ён таксама актывіст руху за свабоду. Добры дзень, Зміцер.
Доброй
раніцы. Доброй раніцы. Я папярэджу наших слухачоў, што магчыма затрымка ў нашай тэлефоннай сувязі паміж Прагай і Мастамі. Ну а пакуль што я нагадаю, што на працягу тыдня мы чулі ў эфіры развагі Зімтра Кухлея пра тое, што могуць дэпутаты мясцовых саветаў, наколькі рэальны іх уплыў на прыняцце рашэнняў на мясцовым узроўні, на тое, ці адчуваецца лібералізацыя ў рэгіёнах. Зміцер, цяпер мне хацелася, каб вы адзначылі тэмы «Радыё Свабода», што закранулі асабіста вас.
Тэмы «Радыё Свабода», так?
Так, я нагадаю. Нагадаць вам некаторыя тэмы. Напрыклад, на гэтым тыдні мы ўдзялялі шмат увагі прысязе так званых палітычных прызыўнікоў або выпадкаў з падпалам і самасудам над падпальшчыкамі. Што з гэтых тэмаў ці іншых тэмаў закранула асабіста вас?
Мне вельмі спадабалася тое, што грамадскія актывісты, асабліва моладзевыя актывісты, адстойваюць сваю пазіцыю не толькі вось тут на амісію ў войску, тое, што яны спрымусілі гэтую сістэму вучыцца з імі і нават у войску, дзе няма вось такой непасрэднай падтрымкі з боку грамадства, але ж яны там прынялі прысягу на беларускай мове. Гэта цудоўна. Таксама вельмі цікавая тэма наконт вось гэтага падпалу, наконт самасуду жыхароў. І цікава рэакцыя Александра Рыгоровича вось на гэты самасуд, які быў вымушаны адрэагаваць на вось гэты збой у сістэме дзяржаўнага кіравання.
А скажыце,
ці жыхары самыя былі справядлівасць?
Скажыце, вот ці гаварылі вы з вашымі землякамі, як у Мастах ацэньваюць такое вось заступніцтва Александра Лукашэнкі над гэтымі вяскоўцамі?
Я размаўляў, людзі па-рознаму разумеюць, у залежнасці ад адукацыі. А вось калі браць вяскоўцаў, дык сітуацыя яна падобная па ўсёй краіне, у сельскай мясцовасці. Вёска деградуе, і там з'яўляецца вельмі шмат вось такіх маргінальных элементаў, якія не працуюць, якія там маюць праблемы з законам і вельмі развітая вось алкагалізм, п'янства. Таму вось старыя жыхары сустракаюцца з гэтым з боку болей маладзейшых. І таксама вяртаюцца вось людзі з гарадоў, вось такія маргінальныя людзі, і селяцца ў падобных вёсках і тэрарызуюць вось такім чынам насельніцтва. Я хачу заўважыць, што такая праблема вельмі часта ўзнімаецца на розных газетах міліцэйскіх, асабліва вось у кримінальнай хроніцы.
Зміцер,
Змістер, і апошнє до вас питання. Що важного здарилося у вашому особистому житті на протягу тижня? Коротко, калі ласка.
А в моєму особистому житті зараз протягуюся відстоювати свої права у суді на конт працевлаштування. І на цьому тижні було вже посідження одне, сьогодні заплановано друге посідження суду. Зараз це дуже істотно, тому що важно ось мені показати громадству, що ось чоловік не здається і що протягує змагатися з системою, яка порушує всі права. І головне тут показати людям, що все ж таки навіть зараз можливо добитися справедливості.
Дякую, я нагадаю, що гостем нашого ранішнього ефіру був громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні. Гэта депутат Мастовскага райсавету Змітер Кухлей. Як ми чулі, сёння яго чакае суд. У судзе ён добіваецца аднаўлення на працы. Мы прыносім прабачэння за дрэнную сувязь. Гэта была сувязь па мабільным тэлефоне паміж мастамі і Прагай. Ну, а зараз на чарзе навіны.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння адбудзецца суд над лідарам маладога фронту Змітром Дашкевічам і актывістам арганізацыі Міколам Дзімідзенкам, якіх затрымалі учора пасля пікету каля ганку ізалятару на вуліцы Валадарскага ў падтрымку затрыманых у Ваўкавыску. 12 лютого у Мінску Аргкамітэт грамадскага аб'єднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'єднання Цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю ў падтрымку затрыманых Мікалая Туховіча, Юрія Лявонава і Владзіміра Асіпенкі. Абвінавачанні супраць іх дагэтуль не агучаныя. 5 актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі раённага пракурора ў звязку з прамысловай здачай адбіткаў пальцаў для мужчынаў у іх горадзе і ў краіне. 12 лютага судовыя выканаўцы з міліцыянтамі гвалтам выселілі з прыватнага дому Мінчука Васіля Хацькова, які не пагаджаўся з прапанаваным гарадскімі ўладамі варыянтам адсялення. Кіраўнік Хельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША Бенджамін Карден заклікаў афіцыйны Мінск як мага хутчэй вызваліць Эмануэла Зельцера. Працягваецца дэвальвацыя беларускага рубля за месяц і два тыдні ў параўнанні да даляра, ён упаў на 150 пунктаў. Даляр ЗША каштуе 2800 рублёў, пастанавіў Нацыянальны банк Беларусі. На наступным тыдні Мінск наведае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы з мэтай дазнацца пра перспектывы дыялогу паміж Беларусію і асамблеяй на тэму дэмакратызацыі правоў чалавека і прававой дзяржавы.
Всем 17 у Мінску, ви на хвалях Радіо Свобода. Зняцце санкцій еўразвязу з Беларусі залежыць ад далейшага правядзення дэмакратычных рэформаў у краіне, заявіў міністр замежных справаў Нямеччыны Франк Штайнмайер падчас сустрэчы з кіраўніком замежнапалітычнага ведамства Беларусі Сергеем Мартынавым у Берліне. Ці можна сцвярджаць, што Еўропа не забываецца на праблему правоў чалавека ў Беларусі? Як можна ацаніць дыпламатычную актыўнасць афіцыйнага Мінску на заходнім кірунку? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Алесь Лагвінец.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці можна сказаць, што сваёй апошняй знешнепалітычнай актыўнасцю беларускае кіраўніцтва ў пэўнай ступені імкнецца ўраўнаважыць той крэн, скажам, у бок Расіі, які быў зроблены пасля падпісання дамовы аб супрацьпаветранай абароне? Як бы вы ацанілі апошнія заявы міністра замежнай справы Сергея Мартынава і яго візіт у Берлін?
Я чую, что это вельми позитивно. Вельми шкода, что белорусские влады почали это робить только зараз. В уголе такая интенсивная политика по супрацовенству с европейскими краинами-соседями Беларуси мусила початься в уголе с европейским звязом 14 год тому. И самое главное, как бы эта политика приносила конкретные выники. То, что тычется берлинской вандровки министра замежных справ, видимо, что она пленовалась ранее. И в данном упадку сбоку европейского звязу просто в который раз подкресливается, что европейский звяз затекавлен в супрацовенстве с Беларусью. Але Беларусь, якая так само робить відповідні кроки. І варто сказати, що коли білоруські влади кажуть про велізарну цікавість до програм махчимих усходнього партнерства, то яны, махчима, не договорились певну речь, бо удел у програмах усходнього партнерства, так само, як і у програмах європейської політики добросусідства, ён подразумеває так само, що гэта відбувається поводлі певних правил. Уже коли казати про програму усходнього партнерства, то розмова йде про поступовий увод європейських правил і норм во внутрішнє законодавство власть Украины. Мне вельми хотелось бы, чтобы были не только декларации с боку белорусских уладов, а были конкретные деяния по введению европейских стандартов в Беларуси.
Министр замежных справ Немеччины под час встречи с своим белорусским коллегам еще раз подкреслил, что Немеччина вельми пильно сочит за прогрессом в Украине демократы в Беларуси, и от этого будут залежать дальнейшие кроки на сустрэч с боку Немеччины. То бы кто, что часом говорит, что вот Европа и Немеччина в первую очередь больше звертают увагу на экономику, на некие геополитичные разлики, а на демократию забывается, но это выглядит не совсем так.
Про то, что одно не выключает другого. Можно спробовать размовлять и утягивать экономичные стосунки белорусские улады, и это так само поширение европейского уплыва в Беларуси. А с иншага, николи не треба бояться казать про те конкретные проблемы, какие есть, а у Беларуси в галине правов человека проблемы вельми шмат. И то, что Немеччина, якая мы ведаем коалиционный урад, нагадывая, она займает вельми важную позицию и шмат у чем вызначая европейскую политику уточнения до Беларуси, то, что Немеччина нагадывает, это, то видовочно, что пытание про свободы и правы человека у Беларуси, они просто так поза увагой европейского звязу не будут заставаться.
У блиц-анализе свободы политолог Олег Лагвинец.
Коммунизм – один из страшных митов 20-го стагоддзя. Ахвярами коммунизма на планете стали каля 95 миллионов людей. И тем не менее, на думку философа Татьяны Процьки, ни один мит для белорусов не был такой спокусой, как гэты.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэты выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда» вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры, ён пачынаецца о 18 гадзіне. Амерыканскія праваабаронцы, калегі і сваякі адваката Эмануэля Зельцера патрабуюць яго неадкладнага вызвалення з беларускай турмы. Выступаючы ў палаце прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША, кіраўнік Гельсінскай камісіі Бенджамін Карден заявіў, што вызвалення Зельцера – это пытанне жыцця і смерці, і што адмова перавесці яго ў амерыканскую клініку равнозначна смяротнаму прысуду. Пра сітуацыю з Зельцерам і вакол яго паведамляюць іншыя інтэрнэт-рэсурсы ды медыі. Заглядам Алена Струве.
Грузинские СМИ пишут про суд у Тбилиси, пасовником якого у бразбе за спадщину олигарха Бадры Патакартишвили стал колишний клиент и сябр американского адвоката Джозеф Кей. Кей, и он же свояк Патакартишвили, перкананы, что оригиналы тестаменту и инших важных документов померлого находятся в вязне белорусской тюрьмы Эммануила Зельцера. Джозеф Кей потребует грузинского правосудия признать его распорядчиком активов Патаркатишвили, которые складывают миллиарды доляров. В часе вчерашнего судового поседжения, присвященного разгляду документов, адвокат Кея Кетеван Кварцхава заявила, что ее клиент бачил только копии паперу. По вольде Кварцхава Джозеф Кей потребовал от Зельцера передать оригиналы, то ему мусил покинуть документы в лондонском отеле перед тем, как ехать в Минск. Кей сказал ему не выезжать, не покинувши паперу, однако Зельцер съехал. Джозеф Кей попросил одного из нотариусов, наближенных до Зельцера, пойти до его дом и найти эти документы, однако нотариус их не нашел, передает грузинская англомовная Interpress News. Заява представницы Кея была сделана у отказ на запад у давы олигарха Инны Гудавадзе. Разом с сябром померлого Борисом Березовским, и она так само претендует на спадщину Патаркатишвили и обвинувает Кея Зельцера в махлярстве. В свою чергу Кей обвинувает Гудавадзе и Березовского у похлёпе. Тем часом американские коллеги, свояки Эммануила Зельцера, у интервью местовым СМИ обвинувают во всем Бориса Березовского. Колишная подначаленная Зельцера по працы у Орли, американо-российским юридичным институте Оксана Адлер, поведомила телеканалу Fox News, что бачила своего шефа за 5 дней до арешту и гутерила с ним. Адлер перекананы, что минавито Березовский является организатором арешту и ее коллеги, и уповноваженный у справах по Таркасашвили Зельцер был одним, кто отримал документы. Березовский имкнулся усе захопить, а тому вырешил нейтрализовать адвоката, каже Адлер. Поводит спадарыне Адлер. Яна ведая Эммануэла Зеттера 15 годов и может сказать про его только самое доброе. Гэта вельми доброзычливый, интеллектуальный, тактовный человек, який нияк не заслужил того, что з ім здарылася ў апошні час. 2 гады тому у Зельцера помер сын Эдвард. Праз год яго арыштавалі ў Менску. Летась у верасні ён не змог прысутнічаць на пахаванні сваёй маці. 92-гадовая жанчына не вытрымала таго, як абыходзіцца з яе хворым сынам у беларускай турме. Падобна іншым калегам і сваякам Зельцера, якія добра праінфармаваныя пра ягоныя медычныя праблемы, Аксана Адлер мае адчуванне, што непапраўнае можа здарыцца ў любы момант.
Навіны справы Зельца разбірала Алена Струве. Ну а зараз музычная праграма з Дмітра Бартусіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што гость нашай студыі менскі бард Андрэй Касцень. Ён вельмі шмат працуе, у ягоным творчым багажы ўжо не адзін цікавы твор. Нават скажу болей, я ад яго не чуў банальнай ці слабой песні. І хочацца пажадаць Андрэю ні ў якім разе не спыняцца. От з усяго свайго творчага багажу сёння. Что ты можешь назвать своей головной песней?
Такая песня еще не дороблена, скажем так. И она есть уже, и я сподеюсь, в худким часе и она будет. Это то, что саправды, за что не соромно, як на духу. А с ранней такой творчестве, я думаю, что откаркованная. Это яркая такая песня, и она написалась аж в 97-м годе. Я думаю, что это таки, но был значный крок, скажем так, ці значны прыступак да нейкага далейшага развіцця.
Гэта табе было 18 гадоў.
Так.
Ты можаш сябе назваць палітызаваным чалавекам ці не?
Думаю, што па маладосці звычайна мы максімалісты, так? І вось менавіта ў тыя гады я думаю, што я быў даволі палітызаваны. Мне хацелася ўсіх падзяліць на сваіх і чужых, на чырвоных і белых і гэтак далей, на левых і правых. А зараз не, зараз я думаю, што я ўжо не звертаю увагі на палітыку просто. Просто хочацца рабіць сваю справу і ўсё. Вось, яна, ну, нейкая ўжо становіцца для мяне нецікавай, скажам так.
Адкаркаваная бутэлька піва, а з півам выцячэ былая смага. Абрабаваная моя краіна, а дзе ж ты дзелася, моя адвага? Мне успамінаецца маё учора. Заўжды там лепей, лепей, чым мне сёння. У асфальце лужыну прыняў за мора. А дзе ж ты дзелася, моя пагоня? Здаецца, учора я ще быў на коні. Здаецца, учора я хапаў праменні. Збуяла жыта на калгасным полі. Гуляе вецер моей кишени. Откаркованная бутельки пива, і оно заміжне, не пройде смага, к тобі спішаюся, моя країна, за мной на коні мчить, моя отвага. Тобі спішаюся, моя країна, за мной на коні мчить, моя отвага.
У Мінську ви слухаєте Радіо Свобода. З вами у празькій студії Аліна Ціханович і Ганна Соусь. Вітаємо тих, хто уключив приймачі недавно. Я нагадаю, що наша ранішня програма працягується від 7 до 8. У гэтай паўгадзінцы мы паўторым асноўныя тэмы нашага жывога эфіру, а таксама дадамо новыя. Такім чынам мы пагаворым пра тое, хто зможа адкупіцца ад турмы. Хто ходзіць у еўрапейскі клуб у Віцебску, куды цякуць малочныя рэкі з Беларусі і чаму ўрад хоча яшчэ менш плаціць вытворцам малака. Вы пачуеце таксама кінаагляд Максіма Жбанкова. У Мінску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Ганне для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сенат США ўвечары ў чацвер зацвердзіў прапанаваную прэзідэнтам США Баракам Абамам кандыдатуру на пасаду дырэктара ЦРУ. Ім стаў Леон Эдвард Панетта, былы кангрэсмен-дэмакрат ад Каліфорніі, не мае наўпроставага вопыту працы ў выведцы. Паводле Абамы, яго выбралі з прычыны ягоных арганізацыйных здольнасцяў і магчымасці аднавіць імідж ЦРУ і адносіны агенцтва з кангрэсам, якія былі сапсаваны ў часе прэзідэнцтва Джорджа Буша. Таджыкістан блізкі да каляпсу. До такога заключэння прыйшлі эксперты міжнароднай крызіснай групы, якая базуецца ў Брусэлі. На поўдні Афганістану 5 дзяцей загінулі ў выніку сутычкі паміж аўстралійскімі салдатамі і талібамі. Прэзідэнт США Барак Абама заклікаў кангрэсменаў-рэспубліканцаў падтрымаць ягоны план стымулявання эканомікі. У іракскім горадзе Кербала ў выніку выбуху, які ўчыніў смяротнік, загінулі 8 шыіцкіх паломнікаў, больш за 50 былі параненыя. Выбух адбыўся ля адной са святыняў, дзе шыіты адзначаюць адну з самых важных для іх рэлігійных датаў. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон і міністр замежных справаў Егіпту Ахмед Алі Абдул-Гейт правялі перамовы ў Вашынгтоне наконт сітуацыі ў паласе Газы і магчымасці заключэння доўгатэрміновага пагаднення паміж Хамас і Ізраілем, пагаднення аб замірэнні. Сёння ў Рымі сустракаюцца міністры фінансаў і кіраўнікі цэнтральных банкаў краінаў Вялікай Сямёркі, каб абмеркаваць сітуацыю з глабальным фінансавым крызісам. Новы кіраўнік амерыканскай выведкі Дэніс Блэр заявіў, што глабальны эканамічны крызіс з'яўляецца цяпер галоўнай праблемай нацыянальнай бяспекі. Выступаючы ў кангрэсе, дырэктар нацыянальнай выведкі ЗША падкрэсліў, што чым больш працягваецца крызіс, тым больш павялічваецца пагроза палітычнай нестабільнасці. І апошняя навіна. У Ізраілі завершаны падлік галасоў, пададзеных ва аўторак на парламенцкіх выбарах. Першае месца заняла цэнтрысцкая партыя Кадзіма на чале з міністрам замежных справаў Ізраіля Ціпі Ліўні.
За міжнароднымі навінамі сочыць Ганна Соусь. Ну а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. У блізкай будучыні ў Беларусі будзе магчыма адкупіцца за некаторыя віды нецяжкіх злачынстваў. Здзелка з правасуддзем, аднак, немагчымая ў выпадку абвінавачаных у карупцыі. На Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША зноў уздымалася пытанне вызвалення адваката Зельцера. Вызвалення было названае пытаннем яго жыцця і смерці. Урад Беларусі прыняў пастанову на 10% знізіць закупачныя цэны на малако. Вытворцы лічаць такі крок эканамічна неабгрунтаваным. Віцебскія актывісты арганізавалі еўрапейскі клуб, каб мець магчымасць сустракацца з дзеячамі і творцамі, якім не даюцца афіцыйныя залі. Паводле даследавання народнай волі, пенсія беларускіх акадэмікаў у 4 разы меншая за пенсію дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. А тепер інформація про надвор'я. Сьогодні, 13 лютого, у Білорусі буде облачно. На більшій частці території країни сніг, мокрий сніг, слаба метеліця. У день у Гомельській області сніг з дождем. На півдні країни місцями моцний мокрий сніг. На протягу дня у Вітебську, Могильові, Гомелі і Городні від мінус 1 до плюс 1 градуса, у Бересті і Мєнську від 0 до 2 градусів тепла. На своей апошней пресс-конференции старшиня Верховного суду Валентин Сукала поведомил, что у Беларуси допрацовывается законопроект, який предугледжує так званую сделку с правосуддем. Поводле его слов, новое введение заключается у тем, что человек, який раскаявся во учиненном злочинстве, может звернуться у суд с просьбой дозволить ему ожыццявить материальную компенсацию за свои супрацьзаконные деяния. С подробязностями Юлия Ромашевская.
Поводле Валентины Сукалы, сделка с правосудием мае на увазе 28 видов негвалтунных складов злочинства. У гэты спіс не ўваходзяць карупцыйныя злачынствы. Плануецца, што суму здзелкі будзе прызначаць дзяржаўны абвінаваўца, але яна не будзе перавышаць у даляравым эквіваленце 60 тысяч даляраў. Старшыня Верховнага суду адзначыў, што тэрмін здзелкі з правасуддзем крыху нязвыклы для слыху грамадзянаў Беларусі, але гэтая норма шырока прымяняецца ў іншых краінах. На думку былога следчага прокуратуры, праваабаронцы Алега Воўчака, замежны досвід варта грунтоўна вывучаць, станоўчы запазычваць. Але ці адпавядае менавіта гэты замежны досвід нашым рэаліям і патрэбам пад пытаннем?
У нас же законы пишутся в администрации, и потом депутатам дается, и они фактически не участвуют, не изучают эту практику. И наши законодатели, насколько я знаю, не выезжают для изучения опыта в других странах, поэтому насколько это будет норма перспективна для нас, или наоборот, насколько она будет нерабочей, покажет время.
На думку былого судьи, правоабаронцы Гары Паганяйлы, гэтая мера выдае простое жадание знайсти, откуль яшчэ брать гроши в бюджет.
В условиях кризиса в государстве отыскиваются дополнительные источники доходов, поступлений в бюджет. Вот господин Сукало и взял аналоги соответствующие западного судопроизводства и пытается внедрить их на наше судебное, так сказать, поле хлебное.
Скористаться сделкой с правосудием смогут немногие, подкресливая Гары Паганяйла.
У нас не так много людей, которые бы могли, прямо так скажем, откупиться от наказания, заплатив 60 тысяч долларов. То есть это будет рассчитана норма на богатеньких. С другой стороны, вот эта социальная компенсация за вред, причиненный обществу преступлением, она не возвращается клиенту в случае, если уголовное наказание не будет применено.
Есть спадзяванні, кажа Алег Воўчак, што ў выпадку, калі лібералізацыя ў Беларусі сапраўды адбудзецца, гэта паспрыяе больш плённаму вывучэнню замежнай судовай практыкі на карысць беларускай.
Имплантация международных норм, наше национальное законодательство идти, было бы это очень для всех выигрышной ситуации. Надо брать тот опыт, который уже давно действует, работает.
Лічыць Алег Воўчак. Ну а старшыня Верховнага суда выказаўся ў тым сэнсе, што на першых парах суды будуць рэдка прымяняць гэтую норму. Аднак, паводле меркавання Сукалы, зыходзячы з вынікаў работы судоў за мінулы год, ажыццявіць падобную здзелку з правасуддзем маглі б 1700 грамадзян. Яшчэ раз нагадаю, што здзелка з правасуддзем не будзе прымяняцца ў дачыненні да карупцыйных злачынстваў. Ну а зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Выпадково поглядел по белорусским телебачине урывок передачи про Великое Можейково, что на Шучиншине. Мовляв, тамтейшее унитарное сельскохозяйственное предприемство все лето станет агрогородком. А значит, гарантовано заможно заживут вяскоўцы. Буйней, мовляв, заквітнеюць лекавыя травы, вырошчаннем якіх традыцыйна займаецца гаспадарка. Нічога не гаварылася, аднак, пра сядзібна-паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, што ў 2002 годзе ўвайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Вялікія праблемы Вялікага Мажэйкава. Вось з чым сутыкнуся. Маё падарожжа ў вёску Вялікае Мажэйкава, што на Шчучыншыне.
Подорожные нотатки Виталия Сямашки вы почуете у нашем вечеровом эфире. Зараз 7:39 у Менску вы слухаете Радио Свобода. Урад Беларуси постановил зменшить у среднем на 10% закупочные цены на молоко. У Министерстве сельской господарки и харчавання тлумачать постанову урада изменением ситуации на замежных рынках. Для белорусских споживцов цены на молочную продукцию, запевнюють чиновники, застанутся ранейшими. Тем часом, керовники сельскохозяйственных предприятий крайне занепокоены решением уряду. Поведомляет могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
Про то, что закупные цены на молоко стали на 10% меньше, керовникам сельгаспредприемства у Могилевщины еще не поведомляли. Это незразумелая и непримальная для нас постанова. Мы будем працовать только на то, как напоить некого молоком. И все. Такой была их реакция на новину.
Если мы производим почти круглого 30 тонн молока в сутки, то, конечно, уже можно было бы не согласиться. Если бы немножко нас жалели наши служащие организации. Запчасти ГСМ, ремонты все, техобслуживание, все очень-очень дорогое. Нельзя сегодня обижать нашего крестьянина.
Зазначает керовник сельгаспредприемства с Горчины. Про дороговлю каже и старшиня Дрыбинского сельгаспредприемства. Закупные цены можно снизить, однако при нескольких умовах, твердит он.
Если переработчики уменьшат цены на продукцию, которая будет в магазинах, то есть уменьшим цены на топливо, на запасные части, вопросов нет. Если цены станутся те же на горошие, на запасные части и на другие вещи, то как с какой стороны посмотреть, нам это как бы уже...
Несподіванок про знижение для сельских господарок ценов на паливо и запасные частки от ураду няма. Новые кошты на молоко урад Беларуси ввел своей постановой от 9 студеня. Что сталося нагодой для этого? С таким питанием звертаюсь в Министерство сельской господарки и харчавання.
С конъюнктурой внешнего рынка установка поменялась. Рынки упали экспортные, поэтому снижается закупочная.
Тлумачит супрацовница министерства. Поводле яе пошний раз закупные цены у бок повышения меняли у жнивни. Теперь яны поменяли в среднем на 10%. Так цену на молоко экстра с 910 рублей за килограмм снизили до 820, а вышейшего гатунку с 725 до 650 рублей. Вядомо, что в 2008 году экспорт белорусской молочной продукции Украины Евразвязу зменшился больше, чем на 30%, у основным про спадение поставок сухого молока. Амаль 90% молочной продукции идет у Россию. Туды, поводле официальной информации, объем и поставок повеличились на 5%. Менавіта, каб подтримать белорусских вытворцев на российском рынке, урад и принял свою постанову. Чиновники сподяются, что снижение закупных цен зменшить страты перепрацовывающих предприемств при экспорте молочной продукции. Поводле официальной информации, для белорусских споживцов кошты на молочную продукцию застанутся ранейшими. Незалежный экономист Петр Мигурский зазначает, что сельская господарка давно уже стала у Беларуси пляцовкой для проведения сумневных экспериментов, экономист лечит.
Регулировать можно на уровне переработки. Если уж правительство взялось за регулирование святого закупочных цен в сторону уменьшения, значит дела в нашем государстве весьма и весьма, скажем так, неперспективные, мягко говоря. Что в принципе показывает несостоятельность белорусской экономической модели на уровне сельскохозяйственного производства.
Економіст Пётр Мігорський у репортажі з Могильовщини. Ви на хвилях Радіо Свобода. Я нагадаю, що і у гэты час працює телефон для сувязі са слухачами. І зараз один з апошніх дзвінків на економічну тему.
Ви слухаєте, як відбувається гэты кризис на наших підприємствах. І ведаєте, такий небольшенький позірк назад. Ось гэты всі МАЗи, БелАЗи, от гэта... Магатекс было, КШТ, Химволокно, все, все это были комсомольско-молодежное будовництво. Вот. А это будовництво были, практически все это предприемства будовали зэки фактично. Теперь такие предприемства БРСМ не потягнет. Вот, гляжу, поставили лечильники на воду, снимают отбитки пальцев. Ведаете, коли бы в этой державе была махчимость, так, наверное, и на поветра, в яким дышишь, тоже по нашей державе поставили лечильники. Лечильник. Не стивлюсь от этого. Дякую.
Хочу телефонной валентинкой сказать, что передача «Звонки» разбудила на Беларуси политвулкан активности.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое силой древца телеканал «Толсаха», где чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску –
266-39-52.
266-39-52. Ну а на нашым сайце мы таксама праводзім анкету для слухачоў і нашых наведнікаў. Мы пытаемся пра вашы адносіны да факту, што Александр Лукашэнка недаўна загадаў выпусціць вяскоўцаў, абвінавачаных у забойстве падазраванага падпальшчыка, і параіў суду весці іх справу лаяльна. Удзельнічаць у апытанні вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння адбудзецца суд над лідарам маладога фронту з Дмітром Дашкевічам і актывістам арганізацыі Міколам Дзімедзенкам, якіх затрымалі учора пасля пікету каля ганку ізалятару на вуліцы Валадарскага ў падтрымку затрыманых у Ваўкавыску. 12 лютага ў Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднанне цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю ў падтрымку затрыманых Мікалая Туховіча, Юрія Лявонава і Владзіміра Асіпенкі. Абвінавачанні супраць іх дагэтуль не агучаныя. 5 актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі раённага пракурора ў звязку з прамысловай здачай адбіткаў пальцаў для мужчынаў у іх горадзе і ў краіне. 12 лютага судовыя выканаўцы з міліцыянтамі гвалтам выселілі з прыватнага дому Менчука Васіля Хацькова, які не пагаджаўся з прапанаваным гарадскімі ўладамі варыянтам адсялення. Кіраўнік Хельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША Бенджамін Карден заклікаў афіцыйны Менск як мага хутчэй вызваліць Эмануэла Зельцера. Працягваецца дэвальвацыя беларускага рубля за месяц і два тыдні ў параўнанні да даляра, ён упаў на 150 пунктаў. Даляр ЗША каштуе 2800 рублёў, пастанавіў Нацыянальны банк Беларусі. На наступным тыдні Менск наведае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы з мэтай дазнацца пра перспектывы дыялогу паміж Беларусію і асамблеяй на тэмы дэмакратызацыі правоў чалавека і прававой дзяржавы.
7.46 у Менску, вы на хвалях Радыё Свабода. У лістападзе мінулага году паводле ініцыятывы мясцовых прыхільнікаў руху за свабоду ў Віцебску з'явіўся еўрапейскі клуб. Месца, дзе можна арганізаваць сустрэчы з цікавымі асобамі, якіх дзяржаўныя чыноўнікі не лічаць патрэбным запрашаць у афіцыйныя ўстановы. Апошнім гостем еўрапейскага клубу быў пісьменнік Франц Сіўко, старшыня віцебскай філіі Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Рэпартаж з Віцебску.
Без ніякіх перашкодаў сустракацца з пісьменнікам Францам Сілко маюць мажлівасць хіба толькі студэнты тэхналагічнага універсітэту, дзе ён выкладае беларускую мову. Старшыня філіі апазыцыйнага пісьменніцкага саюзу распавёў тым, хто сабраўся учора ўвечары на пасяджэнні еўрапейскага клубу, што за апошнія некалькі месяцаў па нявытлумачаных прычынах сарваліся 5 сустрэчаў з ягоным удзелам.
Вельмі добра і выразна табе даюць зразумець, што ідзе такое абмежаванне прасторы. Аднаму можна, другому не. Такого папроку ў залішняй палітызаванасці я не прызнаю. І я не прызнаю такого, што ў літаратуры можна хоць у нечым чалавека абмяжоўваць. У нас і выносная пісьменніцкая арганізацыя. Гэтыя людзі не спакусіліся ні на што. Згадзіліся на тое, што яны будуць абмежаваны, будуць мець доступ да аўдыторыі. Нам складаней друкавацца. Мы не варымся ў тусоўках. Тым не менш, мы зараз выдаем зборнік твораў нашага аддзялення творчага саюза і будзем планаваць выступленне новых сяброў.
Распавёў Франц Сілко. Пытанні да пісьменніка тычыліся не толькі дзейнасці пісьменніцкай суполкі, у якой зараз каля 30 чалавек. Прысутныя задавалі пытанні пра ягонае разуменне сучаснай ролі беларускай эліты, пра лёс беларускай мовы, пра гісторыю стварэння асобных твораў і пра планы на будучыню. Што да гэтых планаў, гаспадар Сілко паведаміў пра свой намер напісаць твор пра складаныя чалавечыя стасункі ў беларускім грамадстве і пра сутыкненні з дзяржаўнымі чыноўнікамі і пра сваіх былых калег-літаратараў, якія з тых ці іншых прычынаў перайшлі ў праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі. Сустрэча з празаікам Францам Сілко была ўжо 9-й імпрэзай, праведзенай ў еўрапейскім клубе. На думку віцебскага каардынатара руху за свабоду Хрыстафора Жаляпава, гэткія імпрэзы мусяць спрыяць выхаванню ў кожным чалавеку павагі да сапраўдных еўрапейскіх каштоўнасцяў, якімі ёсць у тым ліку ўзаемаразуменне, шырыня поглядаў і гатоўнасць выказаць салідарнасць з аднадумцамі.
Тут сустрэчи не только с письменниками, и с политиками, и с экономистами. Кого мы лечим, что они есть носбиты европейских каштовностей. Моя организация, я давно хотел, как бы у городе появилось некое сяроддзе, якое якби несе каштовності Новой Білорусі, яку ми хотим бачити. Вони не мусять з Європи прийти. Виховувати їх ми повинні у себе, у наших людей. Поки вони не приймуть ці каштовності для себе, ми не будемо європейською країною.
Поводле Христофора Жаляпова, европейский клуб – это передусім можливость вольных взносинов для вольных людей. Покуль что они вымушены избираться у приватной хати на ускраине города. Але они готовы створать умовы для того, как те же встречи с письменником Францем Сівко проходили не у полуподпольном формате, а были доступны для всех охотных.
Это был репортаж из учорошнего посяджения у европейском клубе у Витебску.
День блогера.
Упершиню в Беларуси.
Только на сайте свобода.орг.
8 зорок белорусской блогосферы отзначают День Святого Валентина на сайте Свободы.
Початок о 16 године в пятницу.
День блогера.
Адрес свобода.орг.
І сьогодні, 13 лютого, на сайті «Свободи» стартує довготермінова акція, головними героями якої стануть активні удільники білоруської блога-сфери. Свободовська пляцовка буде отдадена у розпорядження політиків і економістів, громадських діячів, представників науки, культури і спорту. Ну, а для слухачів незнайомих з комп'ютером і інтернетом додам, що блог – це свого роду інтернетний дзьонник, доступний для усіх. Ви на хвилях Радіо «Свобода». Поводле даследавання народнай волі, пенсія беларускіх акадэмікаў у 4 разы меншая за пенсію дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Гэтую і іншыя публікацыі ў незалежным друку для вас выбраў Ягор Маюрчык.
Народная воля параўноўвае цэны за квадратны метр пры будаўніцтве жытла ў Беларусі і іншых еўрапейскіх краінах, а таксама сярэднія заробкі ў Беларусі і ў суседзяў. Параўнанне не на карысць Беларусі, а журналістка народнай волі Марыя Эйсманд параўноўвае пенсіі акадэмікаў, народных і заслужаных людзей з дэпутацкімі пенсіямі.
Пенсіі акадэмікаў, тых, хто мае званне народны і заслужаны, ў 4 разы менш, чым пенсія дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Акадэмік Лыць сказаў, што калі вось дэпутаты кажуть, наприклад, що у нас, мовляв, мало цих депутатів, що їх висока пенсія. Так він добре мені сказав, я хотів би зазначити, що академіку у Білорусі так само мені за 100. Але тим не менше, у їх пенсія 500 тисяч.
Молодежинська регіональна газета публікує велику подборку інформації під рубрикою «Кримінал», розповідає журналіст Сергій Зянько.
У розкраданні грошей обвинувачена головний бухгалтер одного з підприємств міста. 38-річна жінка від 1 грудня 2005 року до 1 кастрычника 2008 року незаконно налічила сама собі і отримала більше 35 мільйонів рублів.
У Білорусі відпустили ціни. Правда, не усе. Цены на платные медичные послуги и социально значные товары протягивают стремливаться разными постановами. Чиновники прогнозуют подорожение импорту. Чи чакать повального подвышения ценов? И кто от этого выиграет? Читайте у свежем номере «Комсомольской правды» в Белоруссии. Барановицкая «Интекспресс». Белорусские миграционные службы узмацняют контроль за нелегалами. Громадянина Азербайджану, який 15 годов жил у вёсцы Шашки Ганцевицкого района, без дозволу и регистрации посадили на 3 месяца и депортуют с краины. Розповідає журналіст Алесь Белый.
Вязковцы откликаются об им вельми становча. Еще у кастрычнику это 35-годового человека спочатку оштрафовали, а в листопаде депортовали из Беларуси, а лишь амусти у Смоленска. И он там жил, не знайшов себе дома, и после он вернулся пешу со Смоленска, как не потрапиться на вочи милиции, у Шашки, где его арестовали, и день тому отбылся суд, ему дали 3 месяца, сказал, что уже в Беларуси заставаться не будешь.
Працягваем праграму і, як заўсёды, у пятніцу, напярэдадні выхадных, свой кінавыбар прапануе Максім Жбанкоў.
Гэтым разам неяк нечакана атрымаўся тэматычны выпуск «Экранныя прыгоды дылетантаў». Пачнем з кіно сур'ёзнага і павучальнага. Амерыканская стужка «Сумнеў» рэжысэр Джон Патрік Шэнлі. Шенлі, вядомы галівудскі сцэнарыст, у бізнесе больш за 20 гадоў. Нават Оскар атрымаў аднойчы за сцэнар для стужкі «Апантанныя поўні». А вось як рэжысэр першы і апошні раз працаваў ажно ў 1990-м. Таму сумнеў выглядае, прабачце, трохі сумнеў. Безумоўны плюс – моцная драматургічная падстава. Шэнлі напісаў сцэнар паводле ўласнай п'есы, узнагароджанай пуліцэраўскай прэміі. У стужцы ўдзельнічаюць Мэрыл Стрып і Філіп Сеймур Хоффман, а потым пачынаюцца пытанні.
Father Flynn, he called Donald Miller to the rectory.
What happened in the rectory?
Nothing happened. I had a talk with a boy.
What about?
Private matter.
He's 12 years old. What could be private?
Шэнлі сур'ёзны сцэнарыст, але пасрэдны рэжысэр. Кожны з актораў агучвае напісаныя Шэнлі тэксты і не болей таго. Для сучаснага кіно з прэтэнзіяй на псіхалагічную напругу сумнеў выглядае безнадзейна марудным. Каго здольныя зацікавіць гісторыя канфлікту святара і дырэктаркі каталіцкай школы да яшчэ ў далёкім 64-м? Напэўна, адзінай галівудскіх акадэмікаў. Стужка Шэнлі трымала ажно 5 намінацый на прэмію «Оскар». Акторы працуюць добра, аператар мае стыль і густ, але сумнеў фатальна нагадвае тэлевізійны спектакль, дзе рух на экране адно замінае эфектным маналёгам ды дыялёгам. Ось пісі негатыву сёння таксама дылетанты. Расійскі самы смешны фільм 2. Першая стужка была спробай перанесці дурныя жартачкі суполкі Comedy Club на вялікі экран. Узровень кепскага густу літаральна зашкальваў. Хлопцы, як кажуць, зрабілі высновы, але працяг атрымаўся не найлепшым.
У тебя сегодня день рождения.
Да, день рождения у него сегодня.
У тебя всё есть. Поэтому в этот раз мы с ребятами решили ничего тебе не дарить. А!
Новый режиссер Олег Фомин не здолел зрабіць каратюкі скетчыкаў камеди-клабовцаў, а нічога звязанага. Мільгацяць на экране Гарык Харлямаў і Михаил Галустян, камікуюць на ўзроўні студэнцкай самадзейнасці, спрабуюць смяяцца над модным кіно. Але самі яны не маюць моцы ды таленту, каб атрымалася насамрэч смешна і цікава. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Калі шчыра, я глядзеў серыял «Доктор Хаус». Але ж гэта не кіно. А вось калекцыя кліпаў Дэвіда Боуі якраз кіно і вельмі якасна. Падвойная складанка ад дзядзькі з разнакаляровымі вачыма. Шыкоўная вандроўка па гісторыі жанру. Калісьці Боуі распавядаў пра свае жаданні ператварыцца ў каляровы тэлевізар. Сёння можна смела сцвярджаць, атрымалася. Дэвід Боуі – той дзіўны выпадак, калі дыскі выбітнага артыста слухаць цяжкавата. А вось глядзець відэа, калі ласка, глядзець ды пераглядаць.
Кінаглядам Максіма Жбанкова мы завяршаем гадзіну ранішняга жывога эфіру. У Мінску працягвае працу тэлефон для запісу вашых меркаванняў. Ягоны нумар 266-39-52. На працягу дня сачыце за навінамі і рэпартажамі ў інтэрнэце на нашай старонцы свабода.орг. Наш вечаровы эфір пачынаецца о 18-й гадзіне. На гэтым з праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч і на заканчэнне песня «Зайнька» у выкананні гурту «Індзіга».